Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Non hai polo momento ningún caso de dermatose nodular contagiosa na nosa comunidade, pero toda medida preventiva é necesaria para evitar a entrada desta enfermidade en Galicia. De aí, medidas como as que veñen de entrar en vigor durante os vindeiros 21 días, como a suspensión de todas as feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando, e só os bovinos que cheguen con destino ao sacrificio poderán entrar na nosa comunidade sempre cando sexan trasladados directamente aos matadoiros. Pero se es gandeiro, sabes como actuar ante un posible caso desta enfermidade? O profesor de Patoloxía Animal da Facultade de Veterinaria de Lugo, José Ángel Hernández, explica que o primeiro e máis importante é chamar precisamente a un veterinario. De confirmarse o contagio, o paso seguinte é o baleirado sanitario da explotación. É unha medida dura, pero indispensable para evitar que a enfermidade se extenda.
Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre las medidas que tomamos y las pérdidas que van a producir esas medidas. Entonces, no se sabe si es suficiente o no, pero tenemos que encontrar ese equilibrio y desde luego yo creo que las medidas que se están tomando de momento son las adecuadas.
Falamos dunha enfermidade vírica que se transmite normalmente pola picadura dos mosquitos. Os síntomas son máis ou menos evidentes, as consecuencias tamén. A aparición da enfermidade soe provocar unha merma importante na producción do leite.
Este virus es una serie de nódulos que aparecen a partir de la semana después de la aparición de fiebre alta en los animales. Estos nódulos, los más visibles, los encontramos en la piel y en las mucosas de los animales, pero también se extienden por todo el cuerpo y puede afectar pues a la ubre, a órganos internos. Entonces el animal con la fiebre tan alta más el dolor de los nódulos empieza a perder peso, a disminuir la cantidad de leche que produce.
O director xeral de Gandaría, José Balseiro, reuníase con representantes do sector para transmitirles toda a información da que dispón a Xunta e facer un chamamento a tranquilidade. Como dicíamos, en Galicia non hai polo momento ningún caso e trátase dunha enfermidade que só afecta o gando bovino, nunca aos seres humanos. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Codisois, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina agora a información do tempo. Martes con dúas partes ben diferenciadas no meteorolóxico, ceos con nubes altas pola mañá, aumentando progresivamente a nubosidade e con chuvias pola tarde coa entrada dunha fronte dende o sur, máximas que van dende os 18 graus de Santiago ata os 21 de Ourense e Ferrol. Arestora temos 5 graus en Lugo, 7 en Ourense e Santiago, 9 en Ferrol e Pontevedra, 11 na Coruña e 15 en Vigo. Codisoil, servizos en enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. E de seguido falamos de se poden previr as reaccións alérxicas ante un ataque de avespas velutinas.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Siempre con súper buenos precios. Y ahora un especial, elige Galicia. Leche Larsa semidesnatada Brick, un litro, 1,12 euros. Queso Artúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,99 euros. Y participa en el sorteo de 40 bicis eléctricas infantiles.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son varios os casos de persoas falecidas por mor das picaduras das avespas velutinas. O último que coñecemos o dun home duns 50 anos en Xustás, en Cospeito, estaba de caza a perdiz cando picaron varias velutinas e sufriu unha reacción alérxica fulminante. Nada se puido facer por salvarlle a vida. Casos como este fan nos reflexionar sobre se podemos evitar isto, se se pode saber se somos ou non alérxicos a picadura da velutina. Segundo xefe de alergoloxía do ULA, Francisco Carballada, non existe unha proba previa que o determine ata que se produce a picadura.
Que non hai ninguna proba de carácter prescriptivo que me vaya a decir se unha persona que non foi picada ou foi picada e tuvo unha reacción local para ir a ser alérxico no futuro. O sea, que a alerxia non se pode predecir na población en xeral.
Unha vez detectada a alerxia, as persoas que a padecen deben ter sempre a man a medicación necesaria para previr un shock anafiláctico que pode ter consecuencias fatais, é unha recomendación. O tempo está cambiando e o doutor Carballada pide retrasar os traballos de desbroce no campo ata decembro ou xaneiro. Agora mesmo aínda hai niños activos de velutinas. E o presidente da Xunta considera unha improvisación máis o anuncio que facía a ministra de Infancia esta fin de semana de limitar por decreto o número de menores migrantes que se poidan recibir nun mesmo centro de acollida. O goberno galego está a habilitar en Monforte 80 prazas, cifra que excedería a esas 10 ou 15 que apuntaba Sira Rego. Rueda lembraba que...
Realmente esta aplicación suporía... ter que pechar os moitos dos centros que están funcionando ahora de maneira axeitada en Galicia, que superan esa cifra, e que é unha cifra que, sin saber moi ben os criterios, sin ter outra idea de por que o di, máis que, insisto, a improvisación e a incomunicación máis absoluta cos que somos responsables de acoñamento.
Sobre esta cuestión, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, apela a aparcar as diferenzas políticas e sumar esforzos.
Eu sei que é un debate, eu sei que está moi polarizado, moi extremo, e onde a veces parece que é difícil entrar, pero cando se trata da persoa e menores, falamos dunha dignidade que ten que ser respetada e que temos que, entre todas as entidades e institucións, procurar, quizás, deixar, eu entendo a mellor, as lexítimas diferencias políticas e coincidir un esforzo común. E saben que a arxidiócesis, e sobre todo a través dos servicios de Cáritas, poden contar con ela sempre.
Continúa aberta a operación contra o narcotráfico que permitiu incautar un novo cargamento de cocaína con destino a Galicia, en concreto a Vigo. Estímase que as 4 toneladas localizadas a bordo dun mercante algo máis de 1000 kilómetros de Canarias suporían un negocio duns 1000 millóns de euros. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.